waa'ee jijjiiramaa dubbachuun yookaan jijjiirama jalqabuun jijjiirama ta'e jechuu miti jechuudhaan Itoophiyaatti ambaasaaddar gamtaa Awurooppaa dubbatanii jiru. Haalli qabiinsa mirga dhala namaa yeroo fi iddoo kamittiyyuu taanaan hariiroo gamtaan Awurooppaa qabuuf hundee ta'uusaallee dubbatanii jiru. Dhiyeenya kana waa'ee dhaabbatoota siivilii cimoo Itoophiyaa keessatti hundeessuu ilaalchisee konfireensii gaggeessamee booda gaaffiif deebii VOA'f kennaniin kana dubbatanii gabaasa mallaskaachuu ammaa jaalanneetu dhiyeessa.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA'f akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
Like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia keessattis haa ta'u Awurooppaa keessatti waa'ee jijjiiramoota dubbachuunii fi jijjiiramoota jalqabuun jijjiirama itti fufsiisuu hin ta'u. Jechuun koo nan jijjiirama jechuun jijjiirama sana miti. Kanaaf akka ani yaadutti tarkaanfiileen baay'ee barbaachisoo mataan isaanii jijjiiramoota miti. Yookaan jijjiirama jechuun kana miti. Itoophiyaa keessatti gara fuulduraatti namoonni sababa siyaasaa fi akka hin hidhamne mirkaneessuudha. Jijjiirami dhugaan. Kanaaf amma kan hafu tarkaanfiilee jajjaboo Dr. Abiy fudhatan tokko tokko kan seeraan gad dhaabbate ta'uusaa mirkaneessuudha.
Itoophiyaa keessatti qabiinsa mirga dhala namaa fooyyessuuf qabsoon gaggeeffamu gamtaan Awurooppaa deeggarsa godhuuf kan ilaaleen ibsa bal'aa kennaniiru. Mirga dhala namaa haala guutuu ta'een kabajuufis ta'e kunuunsuun salphaa fi kan yeroo gabaabaatti milkaa'u mitii jedhan. Dhumarratti jijjiirama kana kan argamsiisu uummata Itoophiyaa qofa ta'uusaa dubbataniiru. Deeggarsa gochuuf garuu akkaataan qabiinsa mirga dhala namaa hundee hariiroo mara keenyaati jedhaniiru.
Human rights to us, it's fundamental, it's actually part of the whole reason for their being a European Union.
Nuuf dhimmi mirga namummaa dhimma bu'uuraati. Gaafa eegallus bu'uura hundeeffama gamtaa Awurooppaadhas. Sababaan gamtichi itti hundaa'es kanumadha. Sana waan ta'eef dhimmi mirgoota namummaa Awurooppaatti dhimma ijoo walta'insa keenyaati. Kutaa addunyaa isa kaaniyyuu itti ilaaluudhaaf qaama addunyaa saafe waliin kan walitti walii gallus qabxiin ijoonis akkaataa qabiinsa mirga dhala namaati.
Waggaa tokkoof walakkaa booda Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jedhame kan eegamu filannoo guutuu biyya gamtaan Awurooppaa iddoo guddaa kennaaf jedhan ambaasaaddar Yuwaan. Filannoon dhufu walaba kan haqaa fi ulaagaa addunyaan kan filannoo walabaaf kaa'e sana kan guute akka ta'uuf gamtaan Awurooppaa qooda gama isaatii ni ba'aa jedhani.
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we're talking about the tune of 50 million euros. And then again in close coordination
kun dhimma olaanaa gamtaan Awurooppaa maallaqa dheeraa itti dhangalaasudha. Lannoo biyyoolessaa Itoophiyaa dhufuutti deeggaruudhaaf maallaqa yuuroo miiliyoona 50 ramadeera. Itti dabaluunis qaamolee dhimmi ilaallatu biroo waliin ta'uudhaan keessumaa immoo boordii filannoo Itoophiyaa waliin hojjechuuf murteessineerra. Ta'es filannoon kun deemsarra kan jiru dimookiraasii Itoophiyaatiif kan itti qoratamu waan ta'u fakkaata. Filannoo dhufu gaggeessuudhaaf dhugaatti muummeen ministeeraa biyyattii daddabalataan haasaa godhaniin kutannoon akka jiru hubadheera. Haa ta'u malee amma uummata Itoophiyaatiif bayii filannoo dhugaate akka argatu gochuudhaaf gamtoominaan hojjechuu qabna.
Jaarmiyoonni siiviikii Itoophiyaa hojii isaanii maal akka ta'uu qabu gamtaan Awurooppaa harka kees insensisu waan guddaan garuu walqixxummaa dubartootaa irratti warra amanan mara waliin hojjechuudhaa jedhan. Har'as taanaan haala gaddisiisaa ta'een dhiittaan mirga namoomaa jira. Namoonni ni ajjeefamuu qaamaa hir'atu. Manaaf qe'ee ofiirraa kanneen godaanan miliyoona hedduutu jira qabeenyis barbadaa'eeraa jedhu. Kun rakkoo biyyattiin keessa jirtu keessaa tokko ta'uu ifatti ni himamaa jedhan. Dr. Abiy Ahmed baatii 10 dura haasawaa muudama isaanii yennaa dhageessisan mootummaan mirga namoomaa cabsuu isaa ifatti dubbachuudhaan dhiifama yeroo gaafatan jijjiirama amma argame keessaa tokko kana ta'uu ambaasaaddarichi ibsu isaanii Mallas Kaachoo amma Finfinneerraa gabaaseera.